Oči ľuvia ľuvia čepandvali. Stefano opondiwa. Vanja. Oči soko čimwe čomanu, čakala loku sasona lovawe ulume watukui wa Stefano. Eye wakala usongi wonembele, kukwatisa olosuke wo Yerusalai. Eye walongisa chiwa ondaka ya suku, kwenda walinga ovikomo lunene we spiritu likola. Pwainva meva yundeya, vopatala. Ovova kwata Stefano, loku twala kekanga, loku pindika, kwenda oku kembela hati, watomba suku, kwenda wapatala ondaka yai. Pwain Stefano, kakalelo hele, momo suku wongiha unene le spiritu liaye. Stefano, walombo luila vayundeya vacho kuti, ovova ponda Yesu, uweilile okwecha umwenyo kopwi. Vayundeya vatema, yu votundisila kosa mwaimbo, kwenje vafetika okuwa saovawe. Osimu vakala loku usasola, eye wali kutilila hati, angala Yesu, tambula umwenyo wange. Echi akala lokutula umwenyo, wapopia hati, angala kukava tendele kandueli. Omanu wasasona Stefano, vayala uwalo waye polomai vyu kwenje umwe usongu yuyundeya watu kwiwa Saulu. Eye watava olofa vya Stefano. Ndangomoneta lililo, manu vayongola okusivaya lokuumba Yesu. Vataliswa ohali lomanu vami. Pwani, suku kwenda spiritu likola liaye, lalimwe teke avayanduluka, ndangomwele vapondiwa lomanu.